Deeply yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum azarlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 15. oktyabrı hepdenin pinçinde uni. Şuun programımızda tarapta iki respirator grip virüsü yayrayar. Maip arabası bilen dilege den bəsin işsiz maskalasını ekler bilmeyendiğini ayyar. Ve belik mağlumatlarımızı dinler dilersiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev gün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan koronavirus pandemiyası sebeple Ukrayna'da alan rayetlerinin yeni bir tapkarını izine kaytardı deyip, Trend Agentliği Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanalyan Türkmen Portal Nesrine salgılanıp haber verdi. Mağlumatı öre uçuru bilen 200 oğulay Türkmenistan'ın rayeti izine getirilipdir. Bu adımların iki hepte mühlet bilen hükmanı karantin zonasında saklanacaktığı hemaydılyar. Bu arada resmi Türkmen medyasında haber verilmeyar. Türkmen hükümeti pandemiyanın ilk yayra paslan dövrü, dasarı yurtlarda qalan rayetlerini badavat izine qaytırmak, onları qoldama üçün yeterlik çəri görməndiği, şeyle de yurtdaki COVID-19 yağdaylarının asıl gerimi vardı mağlumat verməyəndiği üçün tanqitlanyar. Yurtda koronavirusun iki yağdayı hem resmi taydan hasaba alınmadı. Kırgız Prezidenti Saranbay Jeenbekov yurtta köpçülüklen protestler sebeple yüze çıkan siyasi krizisin ve hükümetin çetleştirilmeginin arasında ähli kırgız siyasi partilerini ve ilati kanunu boyun bolmağa çağırdı. Meseleler basışın üstü bilen değil de dine kanunun çaklarında çözülmeli. Men ähliyinizi kanunu hormat koymağa çağırıyarın deyip Jeenbekov 14. Avgust'ta beyanat bilen çıkış etti. Mundan öň Gırgız parlamenti Nowotdaky ses birlişikde Sadyr Japarow täze premier-minister hükümünde taýlady. Mundan bir gün öň Jeenbekow kanun çykarjylaryň bir toporuny Japarow bu wezipä bellemek kararyna garşy çykypdy. Adam açıkçılığında güneli tapılıp türme hüküm edilen Japarow geçen hepde tutuşan protestlerin fonunda tutukluktan azad edilipdi. Amerikanın Bişkek'taki ilçihanatı 13. sentyavrda beyanat bilen çıkış edip, onda Prezident Jeenbekow'ın siyasi liderlerin, rayet cemiyetinin ve hukuk alımlarının yurdun siyasi durmuşunu konstitusyon düzününü kaytarmak uğrundaki tağırlalarını oldu bildirdi. Şeyle de ilçihanı kurumaçılıklı cinayetin Kırgız demokratiyasına avındırayan hupu vardı duydurdu. İnternet azatlığı tapkır 10. yıl peti açıp, dünyadaki hükümetler koronavirus pandemiyasının arkasına duvlanıp, online gözükçülüğü güçlendiriyarlar, disidentler basıp yatırıyarlar, cemiyeti kontrol altında saklama üçin täze teknologiya ulgamlarını ornaştıryarlar deyip Freedom House, yani azat öy kurumasının 14. oktyabrda çap bolan täze hasabatında belliniliyar. Düýbe Washingtonda yerleşen adam hukuklaryny gözegçiligi diýen guramanyň internet azatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatynda bellenilýär. Ýaly. Dünýäniň 10 ýurdundaky resmiýetler COVID-19-y bahanalap, ozal has ilgezek hasaplanan täze teknologiýalary ornaşdyryp we gözegçiligi güýçlendirip başlapdyrlar. Munun netijesinde hasabatda sin verilen 65 yurtun 26-sında internet azatlığı peti açıp, dine 22 yurtta bu uğurda ötüs boldy. 2019-njy ýylyň iýuny we 2020-njy ýylyň maýy arasında internet azatlygy Myanmarda, Kyrgyzstanda, Hindistanda, Ekwadorda we Nigeriýada has köp peti açypdyr. Amerikada internet azatlygynyň tapkyr 4-nji ýyl petelendigi hem bellenilýär. Belarus opozitsiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Aleksandr Lukashenkany 10 günniň içinde wezipesinden çekilmäge çağırdy, bolmasa-da tutuş ýurt boýunça köpçülük bilen iş taşlaýyşyň geçiriljekdigini aýtdy. Egerde biziň talaplarymyz berjä edilmese, tutuş ýurt paragçylykly ýagdaýda köçülere çykar diýip Tikhanovskaya 13-nji oktýabrda beýanat bilen çykyş etdi. Mundan başga da Tikhanovskaya ähli siýasy tutuklary azat etmäge, şeýlede Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetine garşy çykýan protestçilleriň basylyp ýatyrylmagynyň bet edilmegine çağırdy. 26-njy oktýabrda ähli idaralarda köpçülük bilen iş taşlaýyş başlanar, ähli köçeler petiklenýär, döwlet dukanlarynda tatuwlar dargar. Bu üç talaby berjä etmek üçin seniň 13 günüň bar. Bizde hem tayarlık görmeye 13 günümüz var. Bu ağırlıkta Belaruslar paraçılıklı ve tutunyarlı protestlerini devam ettirerler deyip Tikhanovskaya Telegram kanalında çap olan beyanatında belledi. Belarus'ta 9. Avgust'taki prezidentlik saylawlarında Aleksandr Lukashenkanyň köp sanly galplyk aýyplamalarynyň arasında 6-njy möhlete saýlanandygy eglan edilenden soň ýurtda köpçülükden protestler başlandy.